Jena Tony Santun il-akom għal-programm jor f-sensiela ta' Muzika 21. Sijas jesmi Malta ta' seklu 21 għamek fuq Campus FM kull-nar ta' 2 f-nofsinar u kull-nar ta' 5 f-6 ta' flagija. Illum, niftħu għabdin il-kollaborazzjoni ġdida bejn Backgrounds u Gaia. Il-kanzunet tal-ġdida ta' The Crowns flimkien ma' Gaia tiftaħ il-program tagħna ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sand hawnhekk fuq Campus FM sijaħ sejjes minn Malta tas-seklu 21 u allura fil-verità dak li nagħmlu fl-ewwel parti tal-programm tagħna jiena insemmakom l-aktar diski riċenti, l-aktar diski ġodda il ħarġu fix-xena tal-mużika popolari, rock, insomma, varjetà ta' stili kif se naraw anke llum l-istili varjaw mhux ħażin. Naturalment, il-programm però mhux din l-ewwel parti biss-santu, hemm ukoll it-tieni parti li fiha nagħżel tema partikolari u issa aktar tal-lu ngħidilkom x'inhija tema tal-programm tal-lum, u fit-tielet parti ikolna l-album tal-ġurnata. U aktar tard allura ngħidilkom ukoll x'inhuwa l-album tal-lum. Kultant, man kux naf jek għandix najdilkom fil-bidu jon kellan diġ nżomkom bil-kurzita. Imma dettali jissibuħom dejjem permezz tal-website personali tijaj fu tonysant.com. Dan huwa Matthew James, di għaw jisimam Wrong Reasons.
You do it for the money. puppets move to this dirty beat. Scratching backs and calls on phones. Make sure you give the dog his bone. Build a tower, kill your brothers. Betray your wife with a thousand lovers. And take your cars and take your power. This is your time, this is your hour. Everybody hands up if you think you know better. And everybody scream if you wanna get with her. You can ride my roller coaster to get the job done. Cause you do it for all the wrong reasons.
Wrong Reasons hemmhekk mela minant Matthew James. Din is-siltanda għandha video veru adattat għal dawn iż-żminijiet għal fatt li jorbot ukoll mal-idea ta' kampanja elettorali. Le m'għandix se nitkellmu dwar il-kampanji elettorali, m'għandix se nitkellmu dwar il-politika, anzi hawnhekk huwa sija ta' oażi l-bogħod minn dawk l-affarijiet. Kif pereżempju nistgħu anke nintebħu minn din is-silta li ġej issa. Hija il-verżjoni akustika ta' ġun ta' silta tagħha. Good times.
Honey, you remind me of the good times when we'd not care about our money. Live in the moments and then fine wines. The way you sing your songs and make me dance. The way you take a chance on a little romance. So you have my heart, oh honey. You remind me of the good, good times. So divine. No goodbyes. Good, good
Zoppardi akkumpanja fuq il-kitarra lil-ġuni hemmhekk, ġuni Jasmin Kouimizakis, bis-silta tagħha li ħarġet is-sena li għaddiet verżjoni differenti hawnhekk smajna Good Times. Wattilkom li l-istili mużikali u l-ġeneri tal-mużika se jkunu varjati l-lum. Fil-fatt, naseb nistgħu nintebħu kemm dan huwa minnu billi nisimgħu msilta minn xi ħaġa twila ftit mhux ħażin iktar mill-affarijiet li ndoqq normalment f'dan il-programma ma sant nipprova nsemagħhom forsi daqs ħanajdu hekk tliet kwarti minna din, le mhux tliet kwarti bħala ħin imma tliet kwarti bħala d-daqs tagħha b'ewwel ieħor. Qed nirreferi għas-silta ġdida ta' Timothy Garrett. Tiegħu jisimha Everything We Know Has Changed. Silta minn Everything We Know Has Changed ta' Timothy Garrett u din iġi fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 illum u smajna siltiet ġodda fjamanti dawn ħarġu fl-aħħar ġimgħat, effettivament dawn ħarġu siltiet ħarġu kollha matul ix-xahar ta' frar bejn wieħed u ieħor. U hekk huwa idli ngħaddu għat-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 allum. It-tema tal-programm tal-lum hija il-poeżiji ta' Charles Assam, mużikati minn Mario De Bono. Dawn huma żewġ ismijiet li min isegwi forsi xena tal-kreattività matul is-snin f'Malta, forsi ma jassoċjuhomx direttament mas-seklu 20, ma sew Charles Assam kif ukoll Mario De Bono għadhom attivi ferm. U reċentament irċevejt numru ta' kanzunetti mibnija fuq poeżiji ta' Assa b'mużika u kant ta' De Bono. Charles Assa mhux assoċjat wisq mal-mużika li ngħidu kif inhu anqas mal-kant bil-Malti. Imma aktarx li huwa magħruf l-aktar bħala l-kittieb tal-Praspar ta' Framudest li kien tagħna oriġinarjament madwar 50 sen ilu, ma minn dak narlaw għamel ferm aktar kiteb bosta affarijiet oħra matul is-snin. Tajb iżammu però li fl-ewwel edizzjoni ta' dak li llum huwa l-Anja tal-Poplu, Charles Assa kien rabaħ dak il-festival bil-kanzunetta Il-Warda, interpretata minn Charles Azzopardi. Mhux dak se nisimgħu llum, se nisimgħu tliet kanzunetti minn din il-kollaborazzjoni ġdida tiegħu ma' Mario De Bono u l-ewwel waħda jisimha li kikunista.
Kikunista Diġbor il-kwikab tasbawit Undommum Ġizirana Isom kienu ġawrit Kikunista Diġbor id-muħ tal-maħurin Unibtlu balzmu jfewa Bħal-war tul-ġizimin Imma dan nista bisnamlu Fil-ħolm li tir marri Li fiħa ftit momenti Insiftit tal-mistri Li kikunista Niġbor xiuħut mit-tifkiri Li bijom darba qalbi B'tant ferħ mal-ajrin tli Kunista Niġbor il-klim tal-maħbubi L-intqal f-momenti msaħri Mil-qamar im-wensi Imma dan nista bisnamlu Fil-ħol Tir marri Li fi Għal-ftit momenti Insi Ftit tal-mistri Li kikunista Niġbor il-klim sabiħ l-intqal Meta f-momenti ta' krizi Ħassej Moħħi jitqal Li kikunista Naqbad kull weġa krib u mart Kull bikja Kull tnejda Nibdilhom bukket ward Thank you. imma dan istabis namlu fil-ħol li jtir marri li fi għalftit momenti insibti tal-mistri ma dan istabis namlu fil-ħol li jtir marri li fi għalftit momenti insifti tal-mistri
Liku kunista, il-kanzunetta bil-klim, il-poezija ta' Charles Asa smajna l-vuċi u l-muzika mek ta' Mario De Bono Mario De Bono ukoll għandu rabta tajba ma' dak l-istess festival li semmejna li issa fl-aktar snin reċenti sar magħruf aħjar bħala Melania tal-Poplu. Mhux biss ħaseb bosta drabi manka rebaħ darbtejn Mario De Bono fl-1980 u fl-1986. L-ewwel darba bil-kanzunetta Noli li huwa wkoll l-isem tal-album li ħareġ madwar sentejn ilu eżatt kif faqgħet il-pandemija forsi mill-ġdid allura dan l-album forsi mhuwiex daqshekk ma ġibix daqshekk attenzjoni daqskemm kien jagħmel li kieku forsi ma nħareġ waqt il-pandemija ma nafx. Ħa nisimgħu silt oħra minn dawn il-ġodda ta' Charles Asa mill-poeżiji ta' Charles Asa bil-mużika u l-kant ta' Mario De Bono. Din it-tieni waħda jisimha La inti battu tlat
Ix-xemx ma tiex jissaħan U sħab beda jiswiet Il-qamar ma derx aktar Fid-dlam Kul kew ban ħabbiet Is-siġar m'għadhom x'jagħmlu Frott tant sabiħ u bnin L-għasafar m'għadhom x'jagħmlu Fadal Juri nexfin Għax issa il-ħajja waqfet La inti battu tlaqt Mażmien għaddejjitek tek Nistenna dak il-waqt Li inti terġa' lura biex tkompli fejħa l-lejt u terġa taqsam miegħi l-imħabba l-inti nsejt il-baħar qed jitnies Għajjien bil-mod ħinin Ma tinħass l-ebda zifa Tbewwes l-uċu ħenjin Kull dema saret silġa Tibbis fuq il-ħaddejn Kull karba minn iħqalbi Għalik ma tfisser xejn Għax issa il-ħajja waqfet La inti battu tlaqt Mażmien għaddejjitek tek Nistenna dak il-waqt Li inti terġa' lura Biex tkompli fejħa l-lejt U terġa' ta'
samjaj Limhabba lintin sejt
L-anti ibattu tlat, wahda me tlet kanzunetti middin il-kollaborazzjoni ġdida bejn Charles Asa u Mario De Bono. U biex nalqu din il-parti bit-tema tal-lum tal-poeziji ta' Charles Asa immużikati minn Mario De Bono dawn il-recordings ġodda illi saru f'dawn l-aħħar ġimati u forsi xhur, ħana ngħidu hekk, it-tielet waħda hija din, għada malli jisbaħ.
Serraħ rasi fuq sidrek f'dan is-skit taħt qamar kollu dija jitbissem smewwiet ħallini nisma' leħnek itenni kliem ta' wens għax leħnek tantu ħlejju li jfewwaħ daqs l-inċens għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet U minna kull ma jifdal xewqatu tifkiriet Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet U minna kull ma jifdal xewqatu tifkiriet Nibqaw intujien f'dilhem dal-bot minn kollox ħajjitna ssir bħal ġnien ħallini mmelles xarek safrani twil sabiħ fil-waqt li nħadnek miegħi biex qalbi ssir mistrieħ għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet U minna kull ma jifdal xewqatu tifkiriet Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet U minna kull ma jifdal xewqatu tifkiriet Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet U minna kull ma jifdal xewqatu tifkiriet
Il-vuċi u l-mużika ta' Mario De Bono imeka bil-klim ta' Charles Asa għada malli jisbaħ. Nista' ssib anka dak l-album li semmejt Noli ta' Mario De Bono għalkemm dawn mhumiex siltiet minn Noli dawn huma siltiet li ġew wara l-album Noli ta' Mario De Bono permezz ta' l-Apple Music. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personal tiegħi li sibuha fuq tonisan.com fejn hemm mod ukoll kif tagħmlu kuntatt miegħi jien ħun nupiġir dejjem nisma' mingħandkom kif għamela allura anke Charles Asa illi ġibilli l-attenzjoni lejn dawn il-poeziji mużikati tiegħu li għaddi kemm semmajtkom f'din it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk illum fuq Campus FM. U hekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum illi hija l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum Fatt huwa żewġ albums li nħarġu separatament mill-istess grupp imma fl-istess ġurnata. Il-grupp huwa Lord Ether u l-albums tagħhom huma Operation Pedestal u 1565. Ħa nisimgħu żewġ siltiet minn kull wieħed minnhom ħanibdew b'Operation Pedestal u l-ewwel waħda hija l-propju s-silta li tiftaħ dak l-album jisimha PMC. mill-album Operation Pedestal minant il-grupp Lord Edith. F'verità dan fexi siltiet li ilon ftit li rekordijat kienu rekordijati ma għatman ħarġu anka f'album, għal per eżempju din li kont anka daqqejta u inkludejta fil-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor illi ssibu fuq il-website tonysant.com. Qed nirriferi għas-silta ta' Lord Edith li jisimha The Gut. Dagat ma hu da mill-album Operation Pedestal ta' Lord Edder li sebuħ sew fuq Spotify kif ukoll fuq il-YouTube. L-istess bħalma tistgħu tagħmlu bl-album lieħor il-ħarġu wkoll fl-istess waqt li huwa 1565. Ħankomplu nisimgħu xi siltijiet issa allura minn dan it-tieni album li nħareġ hawnhekk mill-Lord Edder u minn 1565 l-ewwel silta li għażilt jisimha Every Level. Level Mek mela minant il-Lord Edder u l-istess dan l-album 1565 tal-Lord Edder isibuħ fuq Spotify u YouTube. Id-detalji bħal dejjem inkluż il-links il-ħolo kif iseħulhom għal dan kollu permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Biex nagħmlu l-programm għażilt l-aħħar silta minn dan l-album 1565 tal-Lord Edder illi anke itina ħiel ta' b'stil forsi tikka differenti mill-rock frenetiku illi hemm fil-kumplament ta' dawn l-albums. Is-silta ta' Lord Edda illi se nagħlqu biha llum jisimha Back to Humanity.
Smart move for being fools. This is
Art Spiteri u l-komplement tal-grupp Lord Heather Meg bisilta taħħom Back to Humanity iġibuna fit-tmim tal-program tana l-lumu kol ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand għawnek fuq Campus FM dan il-program jixxandar kull narta 2 f'nofsinhar u kull narta 5 fil-6 ta' fil-axija. Nablu sija nisimaw xsies minn Malta ta' seklu 21. Sekena ġurnu ta' għaw darbor fl-istess postu fl-istess ħin u rossib ta' kum nfuskom u jena minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.